Tämänkertaisesta vieraastamme on hänen kirjoittamassaan kirjassa mainittu seuraavasti. Hän on palvellut yli 25 vuotta profetaalisessa esirukoustyössä yhdessä kristillisten seurakuntien kanssa. Hän toimii rukoustyön aikana 10 vuotta Savonlinnan kaupungin sivistystoimen talouspäällikkönä. Jumalan antama asema niin seurakuntien keskellä kuin kaupungin hallinnossakin antoi hänelle näköalapaikan ja mahdollisuuden rukoilla tehokkaasti paikkakunnan puolesta. Päivi Heikkilä, tervetuloa tähän ohjelmaan.
Kiitos.
Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Päivi, sinä olet ollut monta vuotta tällaisessa esirukoustyössä kaupunkien ja kansojen puolesta. Missä elämäsi vaiheessa sinulla oli ensimmäinen kosketus elävään Jumalaan ja hänen sanaansa?
Armo olla semmoisessa kodissa saada kasvaa, että on käyty kirkossa Porissa, synnyin ja siellä 10 vuotta ensimmäiset vuoteni vietin lapsuuden aikani ja siellä kävin pyhäkoulua, luterilaisen seurakunnan pyhäkoulua ja sitten lisäksi vielä meillä oli siinä Johanna Herttuan kadulla, missä asuin, niin siinä oli kulmassa pelastusarmeija ja sieltä sitten sisaret huutelivat meitä korttelin lapsia pyhäkouluun ja siellä myös oli ihana kuulla kitaran soittoa ja laulua ja kyllä se on ollut ihana lapsena jo saada kosketus elävää Jumalaa.
Muistatko noilta pyhäkouluajoilta joitakin evankeliumin osia tai kertomuksia?
No muistan, että meillä oli tuossa luterilaisen seurakunnan pyhäkoulussa, meillä oli tämä vihko, johon liimattiin sitten näitä raamatun kertomuksista, näitä kuvia, pieniä kuvia, jotka kerto näistä. Ja kyllä mulla on jäänyt mieleen Jeesuksesta se, että hän oli hyvä paimen ja se kuva, joka nyt on varmaan monille meille suomalaisille tuttu kuva, jossa hän kantaa karitsaa olkapäällään. Se kosketti pienen tytön sydäntä.
Monille suomalaisille nuorille tulee noin 15 vuoden iässä rippikoulu vastaan. Kävitkö itse rippikoulussa?
Kyllä mä kävin. Silloin me oltiin muutettu tuonne Itä-Suomeen, josta mun vanhempani ovat kotoisin. Ja siellä kävin sitten Kiteellä rippikoulun ja se oli oikeastaan aika semmoinen vaikuttava, että mä en ollut ehkä kumminkaan oikein valmistautunut siihen Jumalan kutsuun, että Jumala kutsui mua todella rippikoulussa voimakkaasti, mutta mä en oikein osannut silloin kumminkaan sitä kutsua ottaa vastaan. Mä kyllä luin Raamattua vielä ihan kotiin tultuakin rippikoulusta, mutta en kuitenkaan osannut itse sitten sinne Jumalan valtakuntaan asti sisälle, eikä oikein kukaan myöskään ilmeisesti nähnyt, että olisin tarvinnut apua, mutta kyllä Jumala kutsui minua rippikoulussa.
Mitä tarkemmin ottaen tarkoitat sillä, että koit Jumalan kutsua?
No erityisesti eräs tämmöisellä tunnilla siellä Kiteen, se oli joku kansalaisopisto tai kansanopisto siellä varmaankin. Ja siinä, kun tutkittiin Raamattua, niin mä kuulin, ihan kuin Jeesus olisi kutsunut, mä kuulin, että Päivi. Ihan kun hän olisi kutsunut mun nimeltä. Ja koin sydämessäni Jumalan kutsu. Että mä oikein käänsin päätäni että sinne puutarhaan päin, joka siitä luokan ikkunasta näkyy, että onko Jeesus oikeasti siellä. Se tuntui niin voimakkaalle, mutta mä en tosiaan oikein osannut sitten omin neuvoin siitä kumminkaan eteenpäin.
Mitenkä sitten rippikoulun jälkeiset vuodet?
Se oli sitten semmoista aikaa, jolloin muutenkin oikein nuoriso vapautui, kaikki Beatlesit ja Monkees ja se hurja meininki tempas mutkin kyllä ihan täysin mukaansa. Että todellakin yhteys Jumalaan, mikä oli ollut lapsena ja rippikoulussa, niin se kyllä jäi ja aika paljonkin, että mä olin kyllä ihan täysin maailman teillä sitten.
Olet ollut 25 vuotta profetaalisessa esirukoustyössä. Sinun elämässäsi täytyy olla aika, jolloin sinä tulit uskoon.
Kyllä, kiitos Jumalalle, että hän todella kutsui mua sitten niin voimakkaasti, että silloin mä osasin jo sitten omin neuvoinkin rukoilla, että Jumala armahda nyt, että mä en enää tästä millään tavalla lähde pois. Ja se tapahtui sitten tosiaan, kun mä olin 30-vuotias jo ja olin aika paljon todellakin etääntynyt uskosta ja Jumalasta. Ja se oli aika yllättävää, että mä olin silloin Savonlinnassa, asuttiin, olin naimisissa, mulla oli vanhin poika syntynyt Ja, mutta mä en ollut onnellinen, että mulla oli vaikeuksia elämässä. Ei ehkä päällisin puolin sitä nähnyt ulospäin, mutta sisäisesti oli. Ja me oltiin sitten semmoisessa Somanin vappujuhlissa tuolla Alttarikiven huvilalla siellä jännä, että tämän paikan nimi oli Alttarikivi, jossa mä sitten Jumalan puoleen käännyin, kun rukoustyönä mut on kutsunut. Mutta se oli aikamoista, että se oli semmoiset naamiaisvappujuhlat ja mäkin olin aikamoisessa humalassa ja poltin tupakkaa siihen aikaan. Mutta mä olin silloin päivällä löytänyt, kun mä tulin kirpparilta etsimässä kaikkia sulkia ja töyhtyä ja naamiaishattuuni, niin me asuttiin siinä Kyrönniemeläisenä rannalla, niin sieltä omakotitalosta siinä portaiden oikealla puolella maassa oli joku sininen merkki ja mä sitten katsoin, että mikä tuossa on. Se kiinnitti mun huomioon ja mä nostin sen, niin se oli tämmöinen Kristusmonogrammi P ja X, jota mä en silloin tiennyt edes, mitä se tarkoitti. Tämmöinen ruostunut varsi oli jo ja mä nostin sen ja mä ajattelin, että voi kun tämä merkitsisi jotakin ja laitoin sen eteisen tapettiin ja sitten lähdettiin sinne vappujuhliin ja se olikin sitten semmoinen, että Jumalan pyhä henki alkoi mua herätellä. Siellä oli vähän semmoista meininki, kun usein olla on firman juhlissa ja mä aloin sitten ajatella, että kui täällä on tämmöistä, että kuka kenenkin kanssa, no ei nyt kaikki, mutta tämä mitä tämmöisissä juhlissa on ja miksi mäkin poltan tätä tupakkaa ja miksi mä juon. Mutta mä kuitenkin join koko illan, mutta Jumala kutsui niin voimakkaasti, että se oli siinä jotain 3 aikaa aamuyöllä sitten, kun mä kaikki ne töyhtöinen ja naamiaispukuinen, niin aloin etsiä jotain paikkaa, missä mä voin rukoilla. Ja mulla oli myös siinä sitten tapahtunut siinä illan mittaan semmoista muutenkin, joka murehdutti mua ja mä sitten löysin semmoisen pienen huoneen sieltä ylhäältä, missä mä ristin käteni ja rukoilin sitten niin humalassa, kun olin, niin kumminkin koin sen, että nyt täytyy saada Jumalan apua mun elämään ja mä panin kädet ristiin ja rukoilin, että Jumala, jos sä oot olemassa ja enkelit ja keijukaiset ja kaikki, mitä teet, on hyviä, auttakaa mua, että mä en jaksa enää yksin. Tämä vähän kuvastaa, kuinka kauas mä olin joutunut uskosta ja Jumalasta. Ja todella Jumala vastasi mulle, että kun mä sitten seuraavana aamuna, kun mentiin kotiin ja mä seuraavana aamuna heräsin, niin mä ajattelin, että kuinka mulla on tämmöinen rauha, että mitä mulle on tapahtunut. Ja me sitten jatkettiin Somanin porukan kanssa kasinolle vappulounaalle ja siellä ihmettelin kyllä, kun on ottanut mitään alkoholia, en olutta, ei tehnyt mieli tupakkaa. Ja silloin mä päätin, että kun mä pääsen kotiin takaisin, niin mun täytyy löytää raamattu jostain. Ja mä sen rippikouluaikaisen raamatun löysin hyllystä. Ja kun mä sen sitten avasin, niin mun silmät meni suoraan Jeesuksen sanoihin, että päättäkää itsestänne, mikä oikea on. Ja silloin mä ihan niin kuin tartuin kaksin käsin siihen Jumalan kutsuun kiinni. Ja se oli todella, mä aloin sitten lukemaan raamattua. Ja mä en tosiaan tupakkaa enää polttanut. Se jäi silloin ja alkoholi jäi. Että se oli aivan ihmeellinen semmoinen Jumalan puuttuminen yhdessä yössä mun elämään.
Silloin kun olit 30-vuotias ja tulit uskoon, millainen vaikutus sillä oli sinun lähipiirissäsi? Miten sinut otettiin vastaan perheessä ja työpaikoilla ja tuttavapiirissä, kun olit aivan ilmeisesti kuitenkin muuttunut henkilö?
Joo, se oli kyllä se oli radikaali muutos mun elämässä todella ja sitten totta kai läheiset sen huomasi ja sen vaikutus mulle itselleni oli niin valtava, että mä kävin läpi heti mun elämän kaikki asiat. Mä pyysin anteeksi ihmisiltä, mä kirjoitin kirjeitä ja kaikille lähisukulaisille esimerkiksi mä kirjoitin niin kuin kirjeessä, mitä mulla oli tapahtunut ja pyysin anteeksi heiltä ja silloin oli se niin valtava se ensirakkaus myös, koska mun elämä ei ollut. Siinä oli niin paljon semmoista, että mä todella tarvitsin pelastajaa ja Jumalan rakkautta ja armoa. Että se vaikutti niin syvästi minuun, että mä kyllä ihmisille kerroin sitten uskosta. Ja silloin aluksi, mä muistan, kun yksi ainakin taisi olla Savonlinnan kulttuurisihteerinä silloin, en muista hänen nimeä nyt enää, yksi nuori nainen, niin hän myöhemmin oli sanonut, että hän oli 3 päivää ihan sekaisin, kun mä olin kertonut hänelle Jeesuksesta. kyllä se oli se alkuvaihe aika, se oli todella suuri muutos mun elämässä.
Onko tiedossasi, että vuosina kun olit maailmassa, niin kuin sanoit, niin sinulla olisi ollut kuitenkin joku ystävä tai sukulainen, joka olisi rukoillut sinun puolestasi, pitänyt sinua esirukousten kohteena?
No se on mahdollista. Mun koti ei ollut niin. Siellä kyllä uskottiin Jumalaa, mutta ei ollut. En mä usko, että siellä niin ehkä rukoiltiin, mutta voi olla, että mulla kumminkin oli esirukoilijoita. Ja mun mummo ainakin on ollut lapsuudessa. Mun molemmat mummot on ollut uskossa ja he on rukoillut. Ja sitten mä tiedän, että Savonlinnassa mulla oli naapurissa uskovia. Ja mä tiedän, että tämä rouva ainakin rukoilin puolesta sitten silloin juuri niinä aikoina, kun, niinä vuosina, kun me siinä asuttiin ja oltiin.
Kun tulit silloin kolmekymppisenä uskoon ja haparoit Jumalan puoleen, hän kuuli sinun rukouksesi, niin mitenkä sitten tiesi ohjautui eteenpäin? Hait varmasti itsellesi jonkunlaisen seurakuntakodin, uskovien yhteyden.
Joo, no nyt kun tämä oli tapahtunut näin mun ihan yksin ollessa, tämä Jumalan puuttuminen mun elämään, niin mulla lähti siitä semmoinen, että mä halusin tietää, kuka Jumala on, ja mä aloin lukea Raamattua valtavasti. Et mä luin Raamattua niin kuin ensin evankeliumit ja sitten psalmit, ja sitten mä aloin lukea ihan alusta loppuun, että lopulta siitä tuli ihan 10 kertaa läpi, mutta ei tietenkään ensimmäisen vuoden aikana. Mutta kyllä mä aloin lukea sanaa sitten, että jollakin tavalla mulle heräs semmoinen valtava halu sydämessä tuntea Jumalaa ja tietää, kuka Jumala on. Ja sit kun mä sieltä sanasta aloin nähdä Jeesuksen ristinkuoleman mun puolesta ja ymmärsin, että mä oon tullut uskoon ja tuli valtava kiitollisuus ja Jumala alkoi, mä sit täytyin pyhällä hengellä, mä aloin, sain armolahjoja Jumalalta ja mä luin sanaa paljon ja sit mä tietysti aloin mennä myös seurakunnan yhteyteen ja mä olin luterilaisen seurakunnan piirissä, siis mun perhe ja suku ollut, niin mä kävin siellä lähinnä katulähetyksen yhteydessä siellä kävin ja sitten siinä oli helluntaiseurakunta lähellä, mä kävin myös siellä. Ja sitten siellä meidän kaupungin osassa oli myös semmoinen pieni rukousryhmä, jossa oli helluntaiseurakunnan vanhemmisto, pari vanhemmista veljeä puolisonsa kanssa, niin se oli mun semmoinen kehto sitten samalla, kun mä olin luterilaisinkin seurakunnan yhteydessä. Että kyllä mä aloin käydä, mutta mä olin kuitenkin sen verran lukenut jo sitten sanaa niin paljon, että mulla oli alkanut tulla niin kuin käsitys ja odotus niin kuin sanan mukaan. Ja mä jollakin tavalla petyin, että mä en nähnyt enempää seurakunnassa sitä, mitä mä olin just lukenut sanasta. Ja mä aloin sitten rukoilla, että Jumala, näytä mulle joku seurakunta, missä tapahtuu tämä kaikki, mitä mä luen sanasta. Ja sitten noin 3 vuotta sen jälkeen, kun mä olin tullut uskoon, niin meille tuli siirto perheenä tuonne Amerikkaan miehen työasioiden johdosta. Ja siellä herra johdatti mut semmoisen seurakuntaan, missä oli sitten herätys. Että mä sain siellä sitten 2 vuotta olla näkemässä sitä, mitä on, kun ihmisiä pelastuu joka kokouksessa, kun ihmeitä tapahtuu. Ja siellä mä sain olla rukoustyössä.
Ja tällä kertaa vieraana ohjelmassa on Päivi Heikkilä. Hän kiertää seurakunnissa ja eri kristillisissä tapahtumissa. Palvelen tällaisessa profetaalisessa esirukoustyössä ja myöskin opettaen ja innoittain kristittyjä ottamaan rohkeasti paikkansa Kristuksen ruumiin jäseninä. Toimittajana tässä ohjelmassa on Timo Tikka. Päivi, nyt on kulunut yli 25 vuotta siitä, kun olet palvellut tällaisessa profetaalisessa rukoustyössä. Mitenkä aikoinaan ohjauduit tähän työhön ja minkälaisia askelia siinä on ollut?
No rukoustyöhön kaikista semmoinen voimakkaan ohjautuminen varmasti tapahtui silloin niiden 2 vuoden aikana, jolloin olin Amerikassa tässä seurakunnassa, jossa oli herätys, jota olin rukoillut niin kuin tämmöistä Jumalan näyttämään mulle tämmöinen esimerkki seurakunta. Ja ennen kuin mä lähdin Amerikkaan, niin Jumala oli näyttänyt mulle unen, jossa hän puhuu siitä, mitä mä otan mukaan Karitsan häihin kerran, sen lyhteet ja ruiskaunokkeja niissä. Ja sitten kun mä tulin tänne Amerikkaan ja aloin käydä mukana siinä rukoustyössä, niin mä näin jatkon tälle unelle, josta tämä sama enkeli, joka tässä ensimmäisessä unessa oli ollut, näytti mulle pellon, jossa kasvoi sitä viljaa ja ruiskaunokkeja ja sanoi, että alat tästä nyt poimimaan. Ja silloin mä ymmärsin, että nyt on kysymyksessä jotain merkityksellistä mun palvelutyölle, just tämä rukoustyö. Ja kun mä tulin sitten Suomeen, niin, ja Jumala oli kehottanut opettamaan rukouksesta, niin me sitten täällä jossain vaiheessa myös alettiin kokoontua Suomessa rukousjohtajat ja rukousliikkeet, ja aloitettiin, Antero Laukkanen oli mukana, hän on ollut paljon Suomessa mukana johtamassa rukoustyötä eri tavoin, ja pastoreiden rukousintamaa. Hän oli, ja oli siellä Johanna Manner, Eva Sarsa, ketä meitä olikaan. Me sitten aloitettiin tämmöinen Suomessa kansallinen rukousliikkeiden foorumi, johon kutsuttiin kaikki rukousliikkeet mukaan. Ja siinä oli joinakin aikoina 34 voitiin tämmöistä myös kansainvälisen rukousliikkeen edustusta, mitä Suomessa oli. Ja me kokoonnuttiin säännöllisesti ja rukoiltiin Suomen puolesta ja Suomen seurakunnan puolesta. Ja nyt tänäkin päivänä nämä samat rukousjohtajat edelleenkin kokoontuu. Nytkin tällä hetkellä on tämmöinen kutsuhuuto rukouspolku tekeillä, jossa suunnitellaan Suomen laajuista rukousliikehdintää liittyen tuohon Global Day of Prayer. Mutta sitten myös Eurooppa alkoi olla sydämellä liittyen tähän rukoukseen, ja Jumala johdatti mut sitten Euroopan rukouslinkin, European Prayer Linkin yhteyteen, johon mut kutsuttiin johtoryhmään mukaan 2000-luvun alkupuolella. Mä olin 4 vuotta siellä mukana, ja se vaikutti myös paljon tähän rukoustyönäkyyn, koska me järjestettiin rukouskonferensseja 2 kertaa vuodessa 4 päivän pituisia eri puolilla Eurooppaa, niin kuin Euroopan rukousjohtajille, ja he toi raporttinsa omasta maastaan, ja me rukoiltiin Euroopan maiden puolesta, ja se vaan syvensi tätä rukousnäkyä, ja myös tietysti yhteys muihin, joilla on sama näky, niin aina rohkaisee ja innostaa.
Sinun kirjoittamanasi on tällainen kirja, Herra antaa teille kaupungin, ja alaotsikkoina on esirukoilijan käsikirja. Jos tätä katsomme, niin täällä on hyvin mielenkiintoisia otsikkoja. Lähdet liikkeelle siitä, että esirukoilija on Jumalan pappi.
Joo, kyllä. Esirukoilija on nimenomaan kutsuttu Jumalan papiksi, kun me sanassa sanotaan, että me ollaan pappeja ja kuninkaita ja me ollaan pyhä papisto. Jeesuksen Kristuksen verellä puhdistetuissa vanhurskauden vaatteissa saadaan olla siellä kaikkein pyhimmässä suorittamassa pappistehtävää läheisten ihmisten puolesta, Jumalan seurakunnan puolesta, kaupunkien, kansojen puolesta. Se on meidän pappistehtävä.
Mitä ihmisen kohdalla voi olla Jumalan tunteminen? Jumala on äärettömän suuri. Voiko ihminen tuntea Jumalaa?
Kyllä todellakin. Se on ihmeellistä, mutta näin se on, että silloin kun me uudesti synnytään ylhäältä pyhästä hengestä, niin me Raamattu sanoo, että joka yhtyy Herraan, niin on yksi henki hänen kanssaan. Että pyhä henki silloin tulee ihmisen henkeen, ja ihmisen henki on yhtä pyhän hengen kanssa, ja silloin meille tulee Jumalan tunteminen pyhän hengen ilmoituksen kautta, mutta myös sitten Jumalan sanan kautta, uskovien yhteyden kautta. Ja se on todellisuutta, että Jumala todella on silloin meidän kanssamme. Kun Jumala sanoi Moosekselle, että rakenna ilmestysmaja, niin hän sanoi asuakseni heidän keskellään. Ja me ollaan Jumalan ilmestysmaja, me ollaan pyhän hengen temppeli siksi, että hän voisi asua meissä ja olla yhteydessä meidän kanssamme.
Päivi Heikkilä, miksi Jumala rukoiluttaa omiansa?
Joo, se onkin aikamoinen salaisuus tämä, että miten Jumalan tahto tapahtuu maan päällä. Silloin kun Jumala loi ihmisen, niin hän loi ihmisen kuvakseen ja vallitsemaan maata, hallitsemaan täällä maan päällä. Ja hän on antanut ihmiselle vapaan tahdon. Ja mä ymmärrän niin, että Jumala tavallaan tarvitsee niin kuin sen ihmisen tahdon yhtymisen hänen tahtoonsa, että ihminen haluaa hänen ilmestymään maan päällä, että ihminen haluaa niitä asioita, mitä hän haluaa tehdä, koska hän on antanut ihmisellä sen aseman täällä maan päällä. Ja silloin kun me rukoillaan hänen tahtoaan tapahtuvaksi ja yhdytään hänen tahtoonsa, niin silloin me tavallaan valitaan se, että Jumalan tahto voi tapahtua maan päällä ja ne asiat voi toteutua, mitä hän haluaa tehdä.
Monilla meistä on myöskin sellaisia kokemuksia, että kun olemme rukoilleet, niin tuntuu, että rukouksiamme ei kuulla tai sitten rukousvastauksemme esteenä on jotakin. Voiko tällaisia esteitä olla?
Kyllä, esteitä voi olla. Voi todellakin olla esteitä, mutta lisäksi on myös se, että vaikka Jumala on antanut meille täällä maan päällä hallintavallan, niin hän on kuitenkin Jumala. Ja hän kuitenkin sitten tekee niin kuin parhaaksi näkee aikatauluja ja muiden asioiden. Hän näkee aina asiat syvemmältä kuin me, mutta kyllä jos meidän rukouksia ei vastata, niin se mitä me osaltamme voidaan tehdä on käydä läpi ne mahdolliset esteet, joihin me voidaan vaikuttaa. Eli yksi on epäusko on tietysti yksi este, josta Jeesus puhuu monta kertaa, että meidän epäuskon tähden ei voi tapahtua asioita, jos uskoisitte, näkisitte Jumalan kirkkauden usko ainoastaan. Mutta sitten on myös toinen, jonka Jumalan sana selkeästi ilmoittaa, on anteeksi antamattomuus, että koska meille on anteeksi annettu Jeesuksessa Kristuksessa, niin meidän myös tulee antaa anteeksi kaikille, jotka meitä vastaan on rikkonut. Nämä on 2 tämmöistä ehkä yleisintä. Sitten on katkeruus ja muita tällaisia asioita, jotka oikeastaan on seurausta anteeksi antamattomuudesta. ja epäuskoa seuraavia asioita, väsymys, lannistuneisuus, me ei jakseta rukoilla, me ei jakseta uskoa. Mutta epäusko ja anteeksiantamattomuus on ehkä ne pääasialliset esteet.
Jos vielä vaan eletään siinä tunteessa, että ei oikein saa elämässään asioita Jumalalta, niin voiko syy olla niinkin yksinkertainen, että ei ole huomannut anoa?
Näin on todellakin. Jeesus sanoi, että teillä ei ole, koska ette ole anoneet. Et kaiken kaikkiaan se, että me niin kuin enemmän otettaisiin Jumala todesta. Että Jumala todella oikeasti on olemassa ja hän kuulee meidän rukoukset ja hän vastaa. Meidän ei pitäisi heti masentua, jos ei me nähdä vastauksia, vaan olla kestäväiset. Sana myös sanoo, että kestäväisyydellä ne te saatte omaksenne Jumalan lupaukset. Että meidän pitäisi olla vähän niin kuin lujempia siinä uskossa ja luottamuksessa, että kyllä Jumala vastaa, niin me myös saataisiin nähdä se.
Päivi, sinä puhut myöskin vahvasti siitä, että tulee rukoilla paikkakunnan, oman paikkakuntansa puolesta. Miten tällainen asia on sydämellesi laskeutunut?
Joo, tämä on semmoinen, jonka Herra on alkanut selkeästi antaa sydämelle, että paikkakuntien puolesta hän haluaa meidän rukoilevan. Ja erityisesti vuonna 1998 Herra ilmestyi tässä asiassa, kun rukoilin, niin Pyhähenki vaikutti rukoilemaan semmoista Jumalan armeijan nousemista Suomeen, joka koostuisi tämmöisistä paikkakuntakohtaisesta rukouksesta ja joka käsittäisi kaikki uskovat seurakunnat, rukousryhmät ja niin edelleen. Ja Herra puhui siitä, että hän haluaa ilmestyä Suomessa ja hän kutsuu omiaan valmistamaan meidän paikkakuntia hänen ilmestymiselleen.
Mitä tällainen paikkakunnan puolesta rukoileminen voi sitten saada aikaan? Onko sinulla ihan siitä kokemuksia?
No näitä on aika paljon tutkittu, näitä kaupunkeja, joissa on tapahtunut läpimurto. Niitä on parisen sataa ja enemmänkin jo maailmanlaajuisesti. Ja erityisesti tämmöinen Zotzotis Junior on tehnyt näistä videoita ja kirjoittanut näistä. Ja useita kaupunkeja, joissa on voitu todellakin ihan rekisteröidä niin kuin selkeä muutos, niin suuri muutos. Ja sitten suhteessa siihen, että uskovat on rukoillut, että on voitu osoittaa, että Jumala on vastannut rukouksiin. Ja sitten omalla kohdallakin on kokemusta, just kun me alettiin Savonlinnan puolesta rukoilla siellä rukousryhmässä ja kaikki seurakunnat yhdessä, niin me saatiin kyllä nähdä vastauksia ja kokea sitä muutosta, mikä alkoi tapahtua. Ja se on jännä, että se alkaa tapahtua niin kuin ensin Jumalan huoneessa. Se alkaa tapahtua ensin seurakunnassa.
Mitä Savonlinnassa tapahtui?
No kun Jumala kutsui rukoilemaan kaupungin puolesta, niin meillä oli ensin semmoinen pieni rukousryhmä, me alettiin rukoilla ja sitten Jumalan henki alkoi vaikuttaa tämän rukoustyön kautta seurakunnissa ja me sitten tuon Hautakankaan Pekan kanssa aloitettiin tämmöiset luterilaisen seurakunnan siinä pikkukirkossa tämmöiset rukouskokoukset kaupungin puolesta ja Jumalan henki vaan alkoi kutsua sinne sitten eri seurakunnista ja myös paimenia ja vanhemmistoveljiä muista seurakunnista ja siinä alkoi olla semmoinen hengen todistus, pyhän hengen todistus, että Jumala on nyt tekemässä jotain ja se syntyi siitä, että me oltiin ensin rukoiltu tässä ryhmässä, pienemmässä ryhmässä ja sitten meitä alettiin kutsua sitten muihin seurakuntiin, myös Vapaakirkkoon, Helluntaiseurakuntaan, Pelastusarmeijaan ja kaikki paimenet tuli sitten mukaan, kaikki kristilliset seurakunnat Savonlinnasta, paitsi ortodoksikirkko ei ollut siinä vaiheessa vielä mukana. Ja me alettiin sitten eri seurakunnissa vuorotellen rukoilla kaupungin puolesta ja alettiin nähdä sitä jollakin tavalla sitä muutosta myös siinä kaupungin ilmapiirissä ja sanomalehdistä seurattiin sitten eri artikkeleja, missä voitiin nähdä ihan suoranaisia rukousvastauksia, kun me alettiin tiettyjä asioita rukoilemaan, niin me nähtiin, että Jumala vastasi meille. Ja myöhemmin sitten paikkakunnan paimenet sitten sai Jumalalta tämmöisen ajatuksen myös rukouksesta Savonlinnan kaupungintalolla ja he sitten otti kaupunginjohtajaan yhteyttä ja kaupunginjohtaja sitten suostui todellakin, että saatiin aloittaa siellä rukouskokoukset, joihin sitten kaupungin kansliasta lähti kutsut kaikille valtuutetuille, kaupungin valtuutetuille ja kaupungin työntekijöille. Ja siinä vaiheessa oli ortodoksiseurakuntakin sitten jo mukana. Ja kerran kuussa sitten kaupungin talolla todella rukoiltiin sitten kaupungin puolesta niin, että siellä oli kaupungin hengellinen johto, paimenet ja sitten maallinen johto, valtuutetut mukana. Et se oli semmoinen aika erikoinen, johon jo oli tarvittu sitä, että siellä oli rukoiltu, että tämmöinen voi tapahtua. Ja, Ja sitten me nähtiin kyllä sitä muutosta, mikä siellä kaupungissa tapahtuu.
Mainitsit tuossa aikaisemmin, että maailmalla on esimerkkejä kaupungeista, joissa tällainen evankeliumin läpimurto ja muuttuminen on tapahtunut. Onko näille paikkakunnille tai kaupungille jotakin yhteisiä piirteitä?
No joo, tämä Tsotsotis junior, joka näitä tutki, niin vuonna 2002 oli tämmöinen Kapkaupungissa semmoinen maailmanlaajuinen rukousliikkeiden kokoontuminen, ja hän siellä sitten kertoi näistä, ja tässä raportissa kertoi näistä, että hän oli löytänyt 5 tämmöistä yhteistä asiaa, joka oli toteutunut kaikissa näissä kaupungeissa, jossa oli tapahtunut läpimurto, ja selkeästi oltiin voitu todeta, että Jumala vastasi rukouksiin. Ja näistä oikeastaan 3 on sellaista, jotka oli selkeästi niin kuin vaikuttamassa tähän läpimurtoon, nimittäin kestävä johtajuus oli yksi. Näissä jaksettiin johtaa sitä rukousta ja sitä yhteistä rukousta. Sitten toinen oli harras yhteinen rukous, eli sydämestään uskovat alkoivat todella rukoilla kaupungin puolesta, ja lisäksi, että se oli yhteistä, että siihen tuli seurakunnat mukaan. Ja sitten 3. tämmöinen tähän läpimurtoon vaikuttava oli, että näissä kaikissa oli tämmöinen analysoiva tutkimus, eli hengellinen kartoitus. Toisin sanoen kaikki nämä kaupungit teki historiastaan tämmöisen kartoituksen, että mitä siellä oli rikottu Jumalaa vastaan, mitä piti pyytää anteeksi, mitä siellä oli tällaisia vihollisen linnakkeita tai alttareita, jotka piti kukistaa, ja mitä siellä oli toisaalta sitten tämmöistä Jumalan antamaa armotusta sille kaupungille, että miten edettiin siinä rukouksessa. Siinä tehtiin tavallaan löytyi tämmöinen strategia sille rukoustyölle tämän hengellisen kartoituksen pohjalta. Sitten 2 muuta oli oikeastaan sitten jo seurausta siitä, että Jumala alkoi vastata rukouksiin, nimittäin ensimmäinen näistä oli sosiaalinen eheytyminen, eli siellä alkoi avioliitot eheytyä, perheet eheytyä, työpaikat, seurakunnat, ja sitten toinen näistä oli julkinen Jumalan voiman ilmentyminen, eli alettiin kokea ihan sitten Jumalan voiman ilmestymistä voimallisina tekoina, sairaita alkoi parantua, alkoi tapahtua ihmeitä. Et nämä 5 oli tapahtunut kaikissa näissä kaupungeissa, joissa tuli muutos ja läpimurto.
Onko tämä sitä, mikä on odotettavissa, kun Suomessa kristityt ahkerasti rukoilevat oman paikkakuntansa puolesta?
Kyllä. Aamen. Suomi ei ole poikkeus, vaikka ollaankin täällä kylmässä Pohjolassa, niin Jumala on luonut Pohjolan sekä etelän, että kyllähän osaa meidät suomalaisetkin saada tulensa täällä syttymään. Ja se on loppujen lopuksi aika yksinkertaista, kun vaan aletaan niin kuin uskoa Jumalan sana ja toimia sen mukaan. Ja kun nähdään sieltä, kun Pyhä Henki alkaa nostamaan tiettyjä asioita, esimerkiksi tässä hengellisessä kartoituksessa on mielenkiintoista, tai ylipäänsä on mielenkiintoista kysymys alttareista. Kun Abraham lähti valloittamaan luvattua maata, niin hän rakensi alttareita Jumalalle. Ja alttari on se, missä palvotaan Jumalaa, rukoillaan, ylistetään. Alttari on paikka, missä meillä on yhteys Jumalaan, ja alttari on paikka, missä hän ilmestyy. Kun hän sanoi Moosekselle, kehotti rakentaa ilmestysmajanne 2 syystä, että hän asusi kansansa keskellä, mutta toinen oli sitten, hän pyysi siellä myös valmistamaan nämä paikat, missä voidaan uhrata alttari ilmestyäkseen kansansa keskellä. Ja alttari, kun alttareita kun aletaan rakentamaan, Elia korjas Jumalan alttarin, kun hän Karmelilla alkoi rukoilla, ja josta seurasi sade, eli voidaan ajatella herätystä. Eli Jumalan alttareiden rakentaminen ja korjaaminen kaupungissa, ja myös yhteisten alttareiden rakentaminen. Ja sitten toinen jota ei saisi unohtaa, nimittäin sitten epäjumalan alttarit. Jumala mainitsee siellä toinen kuningasten kirja 23, hän mainitsee, kuka hänen mielestään oli paras koskaan kuningas Israelissa ja Juudeassa, ja ei ollut Daavid, vaan oli Joosia. Ja kun sen toinen kuningasten kirja 23 luvun lukee läpi, niin sieltä kyllä aika hyvin selviää, miksi Jumala nosti Joosian parhaaksi, nimittäin Joosia kukisti kaiken epäjumalan palvonnan. Sen takia tämä hengellinen kartoitus on tärkeä apu meille siinä, että me todella käydään niin kuin myöskin kukistamaan meidän kaupungeista epäjumalan palvelusta, alkaen seurakunnasta, kaikkea epäjumalan palvelusta. Silloin me saadaan nähdä muutos kaupungissa. Eli kyllä tässä ihan esirukouksen lisäksi on niin kuin tämmöinen hengellinen sodankäynti tarvitaan myös, jos me halutaan muutosta meidän kaupunkiin.
Ja vielä jatkamme tämänkertaisen vieraamme kanssa. Hän on Päivi Heikkilä, esirukoustyön ja tällaisen palvelevan rukouksen tehtävissä oleva henkilö. Toimittajana ohjelmassa on Timo Tikka. Mainitsit tuossa edellä sanan
hengellinen sodankäynti. Se tuntuu aika hurjalta, kun ajattelee tällaista tavallista kristittyä. Mitä sillä itse asiassa tarkoitetaan?
No, hengellinen sodankäynti on, se on sotaa todella sielunvihollista vastaan. Ja Paavali puhuu siitä paljon Efesolaiskirjeessä ja hän sanoi, että meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, vaan pimeyden henkivaltoja vastaan tai vaan avaruuksissa. Ja meillä on myös, Jeesus itse puhuu myöskin siitä paljon, että meillä on hänen nimessään valta tallata käärmeitä, skorpioneja ja kaikkea pimeyden voimaa, eikä mikään ole meitä vahingoittava. Sillä hetkellä, kun me ollaan tultu uskoon, niin me viimeistään astutaan sille sotanäyttämölle, että sielunvihollinen on meitä vastaan. Ja siinä vaiheessa, kun me aletaan palvella Jumalaa, johon meidät jokainen on kutsuttu, siinä vaiheessa me aletaan myös kokea sitä sielunvihollisen vastustusta. Ja kun me aloitetaan valloittamaan maata todella, kun me halutaan muutosta meidän seurakuntaan, kun me halutaan muutosta meidän kaupunkiin tai kansaan, niin silloin viimeistään me todetaan se, että meitä vastassa on pimeyden henkivallat, jotka ei haluaisi Jumalan ilmestymistä, ei haluaisi herätystä, jotka edelleen haluaisi pitää ihmisiä siteissään ja sokastuneena, ettei heille loistaisi evankeliumin valkeus ja totuus. Ja sen takia meidän täytyy ottaa vakavasti se, että me ollaan myös Kristuksen sotilaita. Me ei olla pelkästään niitä karitsoja ja lampaita siellä hyvän paimenen laumassa, vaan hän jossain vaiheessa myöskin alkaa ilmestyä meille taivaallisena sotapäällikkönä. Ja sinä kiivaana Jumalana, joka hän on jo voittanut, Jeesus Kristus on jo voittanut synnin, maailman, kaikki pimeyden vallat kuolemaa myöten. Ja hän on meille antanut sen voiton. Ja se on Kristuksessa Jeesuksessa meillä. Ja hän on kutsumassa meitä todella siihen, ottamaan asemamme hänessä ja käymään näitä pimeyden henkivaltoja vastaan. Ja sitomaan niitä ihmisistä ja kaupungeista niin, että ihmiset alkaa päästä vapaaksi näistä. Nämä siteet on valheita, erilaisia vihollisen kahleita ja meillä on Jumalan sana on meidän miekka ja usko on meidän kilpi ja meidät on kutsuttu taistelemaan. Ja tähän hän myös on kutsumassa meitä yhdessä. Meillä on jokaiselle annettu siihen asema ja valtuutus.
Jossakin muissa kulttuureissa, Afrikassa tai Kaukoidässä, niin sanotusti henki, maailma ja sen ajatukset ovat voimakkaammin esillä. Onko tällainen hengellinen sodankäynti mielestäsi todella tarpeen myös täällä rauhallisessa, kylmässä Pohjolassa?
Kyllä, todellakin. Totta on, että ylipäänsä Euroopassa täällä meidän sivistyneessä maailmassa, niin me ei nähdä samalla tavalla henkivaltojen toimintaa, samojen henkivaltojen toimintaa kuin jossain Afrikassa, mutta täällä vihollinen toimii eri tavoin ja monta kertaa nämä on erilaisia nämä henkivallat, joita vastaan me täällä käydään. Vihollinen on voinut saada meidät ajattelemaan liian järjen kautta, maallistumaan, mukautumaan maailmanmenon mukaan, väsymään. Monia tällaisia sisäisiä siteitä ja kahleita, jotka ei välttämättä näy niin voimakkaasti ulospäin. Mutta jotka kumminkin sitoo uskovia ja sitoo ihmisiä, että ne ei pääse näkemään evankeliumin valkeutta.
Päivi Heikkilä, sinä olet reilu parinkymmenen vuoden ajan ollut hyvin aktiivinen tässä rukoustyössä ja liikkunut kristittyjen parissa ja tarkkailet myöskin varmasti hyvin aktiivisesti tätä päivää. Mitä sanoisit Suomen hengellisestä tilanteesta tällä hetkellä?
No kyllä täytyy olla kiitollinen siis siitä, mitä Jumala on tekemässä. Tässä on niin kuin kaksi asiaa nyt menossa. Nähdään, että antikristuksen henki on myös voimakkaasti rakentamassa niin kuin omaa valtakuntaansa, mutta toisaalta nähdään myös, että Jeesus Kristus on myös nousemassa omissaan. Ja kyllä mua innostaa se, että on nähty, kuinka Jumala on kutsunut omiaan yhä enemmän rukoukseen, yhä enemmän yhteyteen. Selkeästi hän on valmistamassa meitä käyttöönsä enemmän viimeistä herätystä varten. Mä uskon, että hän todella viimeinen sadonkorjuu tulee ja hän valmistaa Kristuksen morsiusseurakuntaa palvelukseensa siinä, että hän voisi ilmestyä meidän kautta. Tietysti meitä valmistetaan myös ylöstempaukseen hänen morsiamekseen, mutta sitten toisaalta me nähdään, kun me katsotaan koko kristikuntaa, niin me nähdään myös tämä luopumus, josta Jeesus sanoi, että tulee luopumus. Ja se on todella murheellista nähdä, että kristikunnassa tämä nyt on tapahtumassa. Toisaalta Jeesus puhuu, että se tulee tapahtumaan ja nyt on menossa tämmöinen erottelun aika juuri, että jokaisen kristityn tulisi todella valvoa ja varmistaa se, että hän varmasti on Kristuksessa ja että hän varmasti palvelee elävää Jumalaa, että hän pysyy sanassa, rukouksessa, myöskin keskinäisessä uskovien yhteydessä, koska on näkyvissä tämä luopumus niin voimakkaasti kristikunnassa.
Minkälaisista merkeistä tai ilmiöistä päättelet, että maassammekin, meidänkin maassamme on tällainen luopumuksen henki vallalla?
Sen näkee siitä, että jopa kristillisissä seurakunnissakin ollaan menty mukaan hyväksymään asioita, jotka Jumalan sana selkeästi kieltää. Ja silloin, jos ollaan luopumassa Jumalan sanasta, kun Jeesus Kristus on sana, Jumalan sana, silloin me ollaan luopumassa myös Jeesuksesta Kristuksesta. Ja kyllä meidän jatkuvasti, sana sanoo, että Jumalan sana on meidän jalkaimme lamppu. Jos meidän Jumalan sanaa pidetään meidän jalkaimme lamppuna, meidän askelille, meidän elämälle, niin kyllä me aletaan sitten eksyä sinne pimeyteen ja aletaan pitää oikeana ja Jumalan hyväksyminä asioita, jotka hän nimenomaan kieltää sanassaan. Tämä on kyllä vakava merkki siitä, että ollaan luopumassa todellakin. Ylipäänsä mukautuminen maailman hengen mukaan ja tietysti sieluvihollinen tulee tässä painostamaan ihmisiä. No, me ollaan jokainen kuultu tämä, että suvaitsemattomuudesta syytetään sitten, jos ollaan Jumalan sanan pohjalla eletään ja myös puolustetaan sitä. Ja Jumala onkin kutsumassa meitä uskovia nyt tänä aikana niin kuin rohkeasti pysymään totuudessa ja puhumaan totuutta, koska ihmiset ei voi muuten tietää, mikä on totta, ellei uskovat pidä sitä Jumalan sanaa esillä ja rohkeasti vaan tuo sitä totuutta esiin. Ja tässä kohtaa nyt meidän täytyy alkaa niin kuin voittaa ihmispelko ja meidän täytyy alkaa nähdä, että Jumala on elävä Jumala ja me tarvitaan niin kuin semmoista vanha-aikaista niin kuin Herran pelon henkeä nyt seurakuntaan, koska me tarvitaan tiettyä Jumalan kunnioitusta ja pelkoa totellakseemme häntä. Ja nyt tämä maailma tarvitsee, ihmiset tarvitsee sitä, että me noustaan julistamaan selkeästi Jumalan sanaa, että heillä olisi mistä valita, että heille tarjotaan myös tämä Jumalan sanan vaihtoehto selkeästi näkyviin, että he voi kuulla sen, koska silloin Jumalan henki voi todistaa heissä sen, että tämä on totta, ja he alkavat saada voimaa valita sitten Jumalan sanan mukaan.
Olisiko Suomessa nyt se aika, jolloin pitäisi rukoilla seurakunnassa, kuten alkuseurakunnassa rukoiltiin Jumalan voimaa, jotta sanajulistajat julistaisivat evankeliumia rohkeasti?
Kyllä, me aletaan todellakin tarvita Jumalan voimaa yhä enenevässä määrin, kun aika menee tästä eteenpäin. Et me ei kyllä enää omin voimin tässä pärjätä. Et kyllä meidän on niin kun uskallettava nyt siihen rohkeuteen, mitä alkuseurakunnalla oli. He ei pelännyt ihmisiä, eikä he pelännyt sieluvihollista. Heillä oli Herran pelko sydämessä ja se oli myös innostamassa heitä niin kun siihen rohkeuteen. Ja he näki sit tulosta, totta kai jos mekin noustaan julistamaan todella totuutta rohkeasti. Ja kun se miellyttää Jumalaa, niin me myös aletaan kokea silloin hänen voimaansa. Ja kun hän näkee, että me valitaan totella häntä, niin hän pukee meidät voimaan. Ja silloin, kun hänen voimansa alkaa meissä vaikuttaa, niin me myös aletaan nähdä tulosta. Me aletaan nähdä, kuinka sieluja pelastuu, kuinka sairaita parantuu. Koska Jumala sitoutuu siihen, että häntä kunnioitetaan ja häntä totellaan. Ja tässä on nyt tämmöinen, samalla kun on tämä erottelu kaiken kaikkiaan menossa, että niin kuin Kristuksen morsiusseurakunnan ja luopuneen kristikunnan välillä, josta luopuneesta kristikunnasta sitten Porto-kirkko alkaa vähitellen muodostua, niin samalla kun tämä erottelu on menossa, niin samalla on myös tämä, että meidän tulee niin kuin oikein koko sydämisesti antautua Jumalalle ja tehdä totta siitä, että ja silloin hän voi myös pukea meidät siihen voimaan, Pyhän Hengen voimaan.
Päivi Heikkilä, kun ajattelet tätä Suomen tilannetta, millaisena näet tulevaisuuden?
No mä näen sen, että Jumala on todella nyt, Herra Jeesus Kristus on rakentamassa seurakuntaansa ja mua on erityisesti puhutellut tuo Efesolaiskirje 4. luvun jakeet 10-16, jossa mä näen sen, mitä Jumala on nyt tekemässä seurakunnassa. Hän puhuu siinä Kristuksen ruumiista, joka tulee päänalaisuuteen, yhtenä päänalaisuuteen. Vaikka meillä on paikkakunnalla totta kai eri seurakuntia, mutta hän on rakentamassa meitä kuitenkin siihen yhteyteen, että me ollaan, ja että hän on kulmakivi, että ihminen ei enää ole kulmakivi, vaan Jeesus Kristus on kulmakivi. Ja tässä Efesolaiskirjeen 4. luvun 11. jakeessa myös sanotaan, että Herra Jeesus Kristus antoi jotkut apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, paimeniksi ja opettajiksi. Ja sitten seuraavassa jakeessa sanotaan, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Mä näen, että Jumala on nyt näihin kaikkiin palveluvirkoihin näitä nostamassa esiin ja näihin valitsemansa ihmiset tuomassa niin kuin näkyviin, ja että nämä kaikki palveluvirat alkaisi yhdessä palvella Kristuksen ruumista. Koska hän haluaa, että jokainen uskova valmistetaan valmiiksi palveluksen työhön tätä lopun ajan sadonkorjuuta varten. Ja myös, että me jätettäisiin tämmöiset niin kuin kaikki oppikysymykset, ja Jumala on mustasukkainen meille meidän oppikysymyksistä. Hän haluaisi, että me yhtä paljon puhuttaisiin Jeesuksesta Kristuksesta, koska hän vain voi pelastaa. Hänen verensä vain voi sovittaa. Yksikään oppikysymys ei voi sovittaa, vaan ainoastaan Jeesuksen Kristuksen veri. Mä kiitän Jumalaa ja mä oon innostunut ja rohkaistunut siitä, mitä näkee, mitä hän tekee. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, kun hän on kokoamassa valtavaa määrää seurakuntia ja kristillisiä yhteisöjä yhteen. Tämän mediamission kautta tapahtui paljon tätä yhteen tulemista ja myös tämmöisissä prosesseissa, samoin kuin tässä kaupungin puolesta, kun hän kutsuu seurakunnat yhdessä rukoilemaan, niin näissä prosesseissa hän myös tuo näitä palveluvirkoja esiin. Ja silloin, kun meillä on yhteinen näky ja päämäärä siitä, mitä Jumala haluaa tehdä, niin me suostutaan nöyrtymään yhteyteen, suostutaan alamaisuuteen toisillemme Kristuksessa, koska hän on se pää, hän on kulmakivi.
Päivi Heikkilä, kiitoksia, että olit mukana tässä ohjelmassa, ja toivon, että Jumalan hengen tuli ja hänen voitelunsa saa olla väkevästi sinun elämäsi yllä, ja saamme nähdä niitä asioita, jotka Jumala on sinunkin sydämellesi laskenut.
Kiitos paljon ja siunausta kaikille kuulijoille.
Viikon tikka.